Радио Окапи.
Bande kubalandi mbote na bokuse ministère ikolande la kamambi mabokaboli mabeleto affaire foncière kuna na Nord Kivu e kamati mokano wa koboya minkanda miso miampango miebai M23 bapesa kana baimboka sangwa esengo mpoko aye ba sodan kama nsambu na tukumi bale ba RDC balonga ni lelo omiso mianzambe awa na Kinshasa. Efungwa maki mwa musalami bale kuna na Lubumbashi likitao matali douane likitali elisangisi ba ministre zomi na moko ya finance ya bituka binso bia ekolo wapi bako tala lolenge la kotia manzaka oyoko mukanda mwa boyoka nina DGD ya bule bwasangu sima abo pemi moke mpoko elamu batataba mama bandeko to banda na Nord Kivu na mokano moye mwa ministère ikolande la kamambi mabokaboli mabele to affaire foncière mokano mwa koboya minkanda miso miampango miebai M23 bapesaka ona baimboka pe baimboka baye bazali na minkanda mibapesa melaka na ba M23 nde bapesi minkanda misusu elobi bongo ministre ya affaire foncière katina etuka Nord Kivu alobaki yango poso eye na rutur au centre ontango alukaki koyeba na bozindo mpenza lolenge misala misale maka oye misale maka oye lekomboka ena yangela maka na ba M23 tolanda Guillaume Boulenda ne lobeli ya Gabriel Ouamenia.
Nous avons pensé également que
kulanda na mbiba lolenge zali komonono kino sikawa tozangi bilembo kotalisa soko M23 ba pesa ki mikanda bo ba kolo mabili kasi soko emonani ete mikanda mizali miye batomboki ba pesa ndele mikwei sasa ipi ingebeni na mibeko ata soko ba mikola ki linzaka ya bakonzi na lolenge bo ebiso nde totali pamba misala miso nte ya bokambie mibwa batomboki
sous l'entité qui était contrôlée par le mouvement rebelle.
Pensango ya mawako tana sudu bangi wapi mapita lo makemi bale mabebi sami na bobenda nyo li kamboli ya boe li mabele kati na bangbandi na group manzeka mpe taliba na bangbaka ba group ma bo mandea na Equateur babundi bapunji bisale lo binso o, na mpe mino au centre de santé ya nzeka taliba nzokande o bo danganea li fulume mokambi ya centre ena ako senga misolo miye asalisa ki bato baye baso kwa ki nabitumba bina bia mwantuku mibale na mitano na ntuku mibale na motoba asansa azomi na moko yutu koleka. Tolanda Henri Yango Moke ne lobeli ya Paul Richard Malengela.
Nazo senga na bakunzi. Lukola konflit ya liboso esala ki te na soye 30 malades. Suite au konflit depuis le 25 na bakisi lisusu 12 malades. En total esala lewa 700 000 francs congolais. Mais de passage ministre de la justice asala ki ko pesa avance ya 380 000 pe sikoyo soki autorité politiko administrative bakoki ko pesa nga ndambo ya mbongo wana a tel point que nakoka koluka na kisi pe koka ko servi population. En plus de cela, basengeli ko sali sangai na koka ko zwa ba matériel mususu, lokola microscope, lokola ba pince, lokola kit à l'accouchement, petite chirurgie, panneau solaire oyo nyonso pe zala ki pié na tango ya frottement. Pote na zongela musala na ngai pe na salango na ndenge myoko ilongo bani.
Sango ya esengo opokwa eye ba sodan kama nsambu na ntukumi bale ba RDC. Ba longa ni lelo miso mianzambe mpe ba imboka awa na Kinshasa. Babala ni bana babandaki yambo kosala libala na leta poso eleki yambo teba benisa mabala mabango mokolo mwa lelo. Milulu milenge la mina lingomba li elisangisi basi ya ba sodana ya ba pulusu lingomba na kombo AMP na mokusi. Na maloba maye mulonga ni wa mokambie kolo Mari Olive Lembe Kabila. Senga kina basoda babala ni koto sa mibeko miya mabota miye miye bani o molongo mobimba. Si Olibakulina, chef d'état major général a kumisa ki makanisi mabasi ba ilingomba AMP na pe mwasi ya mokambi ekolo. Tolanda Didier Tumba, ne lobele Michel Kifindangoy.
Mabongisi ya lisangali ye elongi, nzambi, maibazali kosala mokolo na mokolo, ezali malamu na mabota ya bayi mapinga, ma ekolo ya biso, ndakisa na maema salami lelo. Lisanga ya bayi mapinga likani kolendi sabino na kolandaka ndakisa ya libala na bino, bo ndakisa elamu ya libota lisangana ya esengopele ya botosi, bo ezali kosenga mana molongo. Tango na kolembe lisanga mobimba ya bayi mapinga ezali kolendi. Likia na lisangali ya bino ba mama na misala ya kobongisa mpeko kamba malamu boto lingi kosala na camp militaire epai wapi boko bakanisaka ete ezali epai ya bayi misala mabe
considéré par une certaine opinion comme criminogène.
Na likamboli ye bazwa ki basi mibale na makasi yo kartye paka juma na komuni ya limete awa na Kinshasa, yoko centre ya bayi molongo ye kopesa kamate yo matali bobunde linsomi ya bayi mboka etomboli mongongo. Bayi lingombali ye basengi tebo sembo bo salema na likamboli ye mpe basi ba na basali sama o mapitalo. Mobunde linsomi ya bato 6th Katalai alubi, basimba mandoki zomi na moko mokoka mde bakendaka na butu ondako wapi basi ba na bakufandaka. Baba memaka na makasi mpi bakenda kusangisa nzoto na makasi na bango. Tolanda Manso na Micheline Tsola Mupangi.
Kolandana na maloba ya mokolo ndako, mibali wana basimba mandoki babuka kiekuki ya ndako ya mboba bengana bato nyoso libanda. Baluka kiipai nyoso na kupanzaka kino bazwa kimbongo nyoso ezalaki okati ya ndako. Bazalaki zomi na moko. Tolanda.
Bazalaki bile, si polisye na mindoki. Sengi fardesi moko, neti komana na bango, azalaki yonteni civil. Babeti nga tozalaki de garso, babeti ye, bazwe liepe mwasi na ye bakena ye. Na leke ya mwasi na nga bakena bango.
Lokola bazalaki na kubanga bakwakaki ata kuganga te. Basi wana mibale bazonga kina kartye na bangonga zomi ya tongo bazali kokoka ata kutambula te.
Bazo tambula bien te musu makilezo bima za pe na zemi ya demo. Nini yo ba membiso musika tuwebi na kotito utite. Ba viole biso balali biso na marke mwako wa dezod.
Tosimba ete kartye paka juma ezome musika te na kandolo. Kolandana na wanzene neke wabiso libota liye likendeki kufunda epa bakonze mapinga na kan. Eyano bapesi bango ezali ete moko ya bato baye bazwaki basi wana na makasi basili kukanga bango esuki wana na kozelaka basi wana bazwi ata lisalisi mokote kinosika.
Efungwa maki mwamo salami bale na Lubumbashi likita matali doane likitali na lisangisi ba ministra zomi na moko ya finance ya bituka binso bia RDC. Na mikolomi bale bango bakota lisamiango mia bango ona bakunzi ba DGDA mpo basuka na koti ya manzaka omo kanda mwaboyo kani mpo ya maimatali boko mpako ye DGDA eko kongola mpo ya bituka binso bia ekolo. Pole wasango kolenju mamu sompo.
Mpona vice-gouverneur wa Katanga likitali nzambi lizali ya eteni ya isato na kolandaka lisangisa kikala ba kambi banso ba ebituka. Na yango mikolomi bale ba ili kitali na ba kotala mwango nzike mpo na mokoloto mwe mkusalema kati ya bango na DGDA mpo na makambo matali nzambi.
Mpako ya mbula matali ba kotala lulenge kani ba kukiko manyola makomi ma ordonance presidentielle ya sanza ya ibale ya mubu kote. To ibale na isa tu oyetuzali po na maimatali likambula botambu sibola mumbwa misala mia mombongo okati ya bituka bike bonene bwa makambo maebu zali bwa kumona ete montango mwampako ya leta monsengeli koiki na sima ya lisalisi ya DGDA manso mae makopesa nzambi nzela ya botambu sibola mumbwa misala mia mombongo awa oikolo bo elobi modeste munganga kalukula ministe oituka atali mambi mamisolo oituka ya manyema
ya par exemple carte
zali ndaki sali kambolitali ba carte prepaye ba meshe pe na ba sachet tosengeli koyeba ete sima ya mokolo to mona nde DGDA ekozala kokongolo misolo mia mpako nzike uta engumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Po ya kusukisa mituka tuku mibale na ndambo mikangemi utaposo moko onzela masisi centre Louche Bere ponzela ena ebebi makasi mpenza na mai mambula na bolandi mokambi societe civile ya masisi. Bato baike batatoli te mituka le kantuku mibale na mibale mikangemi na masisi centre Mutiri, Kahira, Mpe, Kalonge balokalite ina izwami oba kilometre le kankama moko na ingumba Goma. Pole wasango Marco Mulumba.
Mabele ya ngomba ebukani ekangi nzela na mboka Mutiri, Kazira na Mpe Kalonge.
Pona mokambi wa société civile mayo kuna na Masisi centre, mituka minene mitano na biloko na kati, mikangi nzela ya Mutiri, misusu zomi na Sambo, mikangi nzela na Kazira, mpe na Kalonge. Sango eye endimami mpe na baimbo kama sisi centre. Pona bango biloko mosusu ya koli ya bizwami na mitu kamiye bikomi kobeba pe kopolo. Bango baimbo ka baebisite bakomi kome masaki ya madesu tompe ya nguba ata mpe ya mbala na mokongo mpona kotambula makolo na ataka ya kilometre 13 mpo ya kokende na masisi centre. Baimi mbongo bakomi na bobangi mpona mikakatano miye. Babwa kimbela epa ya bakondi mpona kobongisa nzela eye na lombango. Mbela ena ebwa kamimpe epa ya kompani ya Foner eye ebongisa kanzela.
Tosuki awa na bino banso bulanda kibiso, botika la malamu, kimi ape boboto na bino banso.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.